17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada je 1972. godine diplomirao i postao član Atelja 212, glumac Milan Caci Mihajlović je strpljivo i sa puno ljubavi sakupljao i zapisivao ono što se među glumcima događalo iza zavese. Savremenik i svedok vremena u kome je Atelje bio više od pozorišta, a glumci bili ili stasavali u bardove glumačke profesije, Caci je u svoje dve knjige koje je nazvao Uspomenar sačuvao od zaborava individualnost i duh skoro svakoga od njih.
Ja sam tako, neko kaže nešto od mojih kolega na putovanju, na probi, na, u bifeu, znate, ja sam to beležio po ceduljicama, po tekstovima koje smo radili, recimo siđemo s probe, imamo tekst komada koji radimo, te tekstovi su uvek bili žvrljani tim zabeleškama. Nisam slutio da će jednoga dana to postati knjiga. Ono što je stvarno kompliment za ovo što sam uradio, recimo ono što mi je Duško Kovačević rekao, to jest napisao, da vidimo da li mogu da nađem to, jer sam to objavio u drugoj knjizi. Duško je došao na promociju prve knjige i na jednoj svojoj knjizi mi napisao posvetu u kojoj je kratko ispričao ono što je osetio čitajući Uspomenar. Evo ovde piše: dragom prijatelju Caciju, učitelju Mićunu iz Svetog Georgija i Jelenčetu Vilotiću, pesniku nesuđenom Zetu Radovanovom povodom promocije Uspomenara, knjige spomenika jednom vremenu, jednoj kući na adresi 212 i stanarima te kuće koji promeniše adresu i preseliše se u sećanje. Kolega pisac Duško. Ja nisam slutio, ali eto, to se tako desilo, da među ove lepe korice, tvrde korice, smestim više, mogu kažem, malih spomenika onima koji su obeležili jedno vreme, a to je to vreme 70-ih, 80-ih, 90-ih godina u kojima su Atelje gradili i Mira Trajlović i Borislav Mihajlović Mihiz, pa tu je bio i Jovan Čirilov u to vreme, zatim Muci Draškić, Zoran Ratković i veliki glumci kao što su Slobodan Cica Perović, Neda Spasojević, pa onda Zoran Radmilović s kojim sam dosta igrao, Milutin Butković, Taško Načić, Ljuba Moljac, nažalost vrlo mladi, otišao, Maja Čučković, Ljubiša Bačić i mnogi, mnogi još drugi koji su igrali tu. To je bilo vreme kada je skoro svaka predstava atelja bila hit predstava. Kada su ispred atelja bili redovni tapkaroši. Pa smo nekada i mi morali od tapkaroša da kupimo kartu za nekog od naših prijatelja koji nisu mogli da dođu na red. Predstave su bile prepune.
Sam si sebi najveći krivac, Radovane. Šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je kote i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao posljednji bednik, a bio si čovek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup.
Jesi.
I nikad veće budale svet nije video.
Nije.
Niti će videti.
Neće.
Najbolje bi bilo da si oduvek lajao, jer nisi i nema izgleda da postaneš čovek. Psi uličari su više dostojni poštovanja nego ti.
O, o, kudi kamo.
I lepše je čuti za...
Ko je dobacio za stolom?
To je jedna velika grupa ljudi koja je obeležila prosto duh jednog vremena. To su ljudi koji su zaista duhoviti bili i, na primjer, taj Ljuba Moljac je bio nepresušni izvor svega, onako, najlepšeg, najduhovitijeg, pa taj Baja Bačić, on je čovjek s kojim sam se najviše družio i zato je on verovatno i najviše i zastupljen u ovoj knjizi, u ovim knjigama. Ali nisu zaostajali ni malo, ni Čika Bule, naš komšija iz Palmotićeve, pa onda Taško Načić. To su sve duhoviti ljudi, znate. Taj Mihiz, to je bilo zanimljivo slušati. Ljudi su dolazili iz drugih pozorišta, dolazili da čuju te umove, jer tu su dolazili i Dragoslav Mihajlović Mihiz, Dragoslav Mihajlović, Borislav Mihajlović Mihiz je tu radio i onda su oni dolazili na te sedeljke sa njim. Pa je dolazio, recimo, Brana Crnčević, pa Bora Pekić. Sad zamislite kakva je to reprezentacija bila u stvari kad se okupe i kad krenu razgovori. Mi mladi smo slušali, skupljali, a ja i beležio. U to vreme smo najviše i putovali po svetu, od gore, od Štokholma pa do Meksika. I bili smo u Moskvi, u Parizu, u Beču, ko zna gde, u Njujorku, da. Mira Trajlović je bila čudo jedna od žene. Ona je uvek vodila tako na te turneje neke značajne ljude. Sećam se, znala je da povede i Muharema Pervića ili Antuna Kolendića, čija predstava Buzdovan se igrala u ateljevu. Tako da ona je umela da napravi atmosferu. Ona je bila zaista onako jedna, baš prva dama kulture ove zemlje. U ovim mojim knjigama ne priča se samo o glumcima i rediteljima, nego o svima onima koji čine pozorište. Jer bez električara, bez tonmajstora, šminkera, frizera, dekoratera, rekvizitera, nema pozorišta. Znači, to su ljudi, moji veliki prijatelji, mnogi veći i od nekih glumaca, bez kojih tog čina nema. Znači, i oni su ljudi koji su ostavili nekakav trag, kao što je, recimo, bio čuveni Pera Struja, koji je u ateljevu bio od prvog dana, Petar Stojković, pokojni, pa onda rekviziter Vlada Picek, pa onda recimo bilo je tu raznih značajnih ljudi. Bio je divan jedan tonmajstor, Đura Sanader, i tako redom trudim se da se setim. Znate, ljudi se i dele na dobre i loše, a ostaje nam da pamtimo one koji su bili zaista dobri, i u svakoj profesiji ima takvih, kao što recimo mi danas imamo garderoberku, koja je fantastična i svako pozorište bi poželelo da ima, to je naša Goca garderoberka, a opet ima i onih koji ne zaslužuju da budu pomenuti. Tako da selekcija se pravi i oni loši otpadaju. Listajući knjigu i sami ste videli da je tu svaka sitnica nešto znači. Evo vidite recimo jedna kratka priča vezana za Milutina Butkovića. Kaže, Oluja, prepun bifea tek 10 i 15. Probe su nam počinjale u 10 inače. Otkazana proba, nije važno zbog čega. Svi ozareni, tura stiže turu, vreme prolazi. Odjednom se smrači i poče da grmi. Pljusak sve jači i jači. Milutin Butković otpi konjak, uhvati delić tišine i nežno izgovori gledajući Oluju. Sine, za sve su krivi ovi komunisti. I evo ovde Butkovića na slici, to kada smo bili 82. godine u Pompeji. Gostovali smo u Napolju. Evo ga Baja Bačić, Pera Kralj u gaćama u garderobi posle neke predstave, Aljoša Vučković.
Ko je Ben Quick ovde u ovoj priči?
Ben Quick je naš dekorater. Kaže, Vladislav Stevanović Ben Quick, dekorater i šef scenske tehnike iz sela Zuce pod Avalom, sedi za šankom posle završene predstave, stiže ko zna koji vinjak po redu, bifeom se razležu bajni stihovi, sa Avale Vila kliče, idi kući druže kviče. Quick sevnu pogledom da ga to neko ne opominje što je sebi dao oduška posle naporne predstave, a Bačić se ispravlja, sa Avale Vila kliče, popi vinjak druže kviče. Ovo je recimo fotografija Bate Stojkovića, sa kojim sam igrao u jednoj predstavi okruglo 22 godine. To je bila korespondencija Borislava Pekića. Odigrali smo 300. predstavu 5. februara 2002. I Bata je posle te predstave živeo još 42 dana. On je tada došao, odnosno uz pomoć Duška Kovačevića i našeg inspicijenta Ašketa, popeo se u garderobu, prvi čin teško odigrao, u drugom se povratio, ali je hteo da odigra tu 300. korespondenciju i odigrao je. I posle je skupio snagu i došao i u ovaj hol gore, naš salon, i popio i piće i popušio svoj lord. I evo jedne kratke priče koja je vezana za Batu, i to nekoliko dana pred smrt. Bata Stojković bolestan, zove ga Dragan Nikolić, pita, Bato, kako si? Evo, Mićo, učim raka da puši, odgovara Bata nekoliko dana pred odlazak u večna lovišta. Eto, to je priča iz februara 2002. Te 70. 80. bilo je vreme kada se strašno igralo. Ja i neke moje kolege, recimo Butković i Aljoša i Branko Vujović, Baja Bačić, imali smo često više predstava nego dana u mesecu. I to su bile po dve probe dnevno, nekad po dve predstave. Znači, provodili smo više vremena sa tu u pozorištu nego sa sopstvenom porodicom. Tako da možete i sami da zaključite da je stvarno bilo vrlo teško rastati se sa ljudima sa kojima si eto toliko vremena provodio. I zato sam se trudio da u ovoj drugoj knjizi prosto zabeležim i to. Evo tu postoji tekst jedan, ja sam bio mlad, zaista 79. kad je umro Cica Perović, a igrali smo u Mariji Isaka Babelja, to je njegova posljednja uloga. Evo vidite, to je iz te uloge, igrao je Dimšica 76. godine, eto. A posle njegove smrti, eto vidite, ovde sam stavio, dobio sam pismo, a na poštanskoj marki je bio lik mog kolege sa kojima sam igrao. Ali on nije bio čovek koji se družio nešto, a drugo, ja sam bio klinac, znate, to je bilo divno što smo, eto, radili ovu predstavu, pa sećam nekoliko susreta u bifeu kada je pričao, ja samo kad bi dobio na lotovu, ma ostavio bi pozorište, otišao bi opet na put oko sveta, jer jednom mu se to dogodilo, jednom je dobio negde, čini mi se da je pričao da je u Skoplju igrao, i da je dobio neku veću sumu novca i tad je otišao na put oko sveta. Bio je čudan čovjek, evo u ovom tekstu i pišem, kad je umro, Atelje 212. gostovao, čini mi se, u Venecueli. Veliki deo ekipe je bio na putu, a ja, pošto nisam igrao u toj predstavi, bio sam u Beogradu. I bio je Mihis, bila je Seka Sabljić, to pamtim, i mi smo se sastali i Mihis je odredio Jovana Ćirilova, Seku Sabljić i mene da odemo, da izjavimo saučešće Cicinoj ženi Miri. I mi smo otišli i tad sam video njegovu radnu sobu. Jedan stari, slobodno mogu da kažem, ofucani sto pisaći, iznad stola mapa sveta, jedna stolica, to je bila radna soba Cicina. Tu je onda i jedan tekst i o Milutinu Butkoviću, pa onda o Ljubi Moljcu, zatim o Maji Čučković, Maja Čučković, čuvena Rumenka iz Radovana III. I mamica Ibi. Opasna je bila Maja, ali pamtim, ona je bila bolesna žena. To je teška bolest, mi smo je često i pridržavali, Milutin Butković je odlazio pa je nju dovodio onako pod ruku u pozorište. I nikad neću zaboraviti, negde pred odlazak Radmilovićev, a to je bilo 1985. Poslednju predstavu smo odigrali 9. juna 299. To je bila poslednja predstava i Maja Čučković. Jer odlaskom Zorana Maja više nije igrala. I nekoliko predstava pre toga Maja i ja sedimo iza scene, čekamo izlazak i ona mi prosto se poveri. Kaže, ja, kaže, uhvatim ponekad sebe da sam zla. Šta bolest uradi? Da sam kao ljubomorna na mladost, u stvari na zdravlje. Ali žena priznaje to. I tako je to, ta predstava i za nju bila kraj. I ubrzo je otišla u Dubrovnik. U tom tekstu i pišem. Znate kakav je život. Ljudi u nekom trenutku imaju mnogo prijatelja. A onda se desilo, recimo, jednog dana da mi je zazvonio telefon. Maja se javila i pitala, mali, ja bi mogao nešto mi učiniš? Maja i ja nismo bili prijatelji. Ja sam bio mlađi od nje mnogo. Rekao, izvolite ako mogu. Možeš da me odvezeš na aerodrom? Kada? Tad i tad mogu. I ja sam došao po nju, otišao u Hilandarsku, popeo se na četvrti sprat, stvario i smestio, odvezao je
Tako je otišlo
na aerodrom, da.
I više nikada niste videli.
Nisam.
Odi, Mario, odi.
Zovu vas. Priđi, krumenci.
Dećeš, bre, dećeš, sami. Jeli? Jel ti mene znaš?
Pa poznajem.
Koji tebe ne znaš?
Dobro, ajde. Kaži kako se ja zovem.
Tetka Karumenka.
E, nije. Nije. Nemaš pojma. Ne znaš.
Nema.
Ne znaš.
Ne znam.
Ja sam Ru Stanislav.
O, je.
Da, da. Uzela sam tvoje ime za prezime, a moje sam ime skratila. Samo jedan seljak, stočar, mogao čerku da nazove Rumenka. Ajde, bez.
Evo, sa levom rukom da se krsti. Evo, evo sa dve ruke da se krsti.
Sa dve noge.
I sa dve noge da se krstimo ovako. Majku ti jebem, seljak.
Mali, mali. Kaže ovim seljacima, ovim stočarima, kako se ja zovem? Ovim stočarima, ovim seljacima.
Seljaci i stočari.
Da.
Tetka Ru Stanislav.
Muci je Radovana napravio sa 28 proba. A zašto sa 28? Zato što je tako ustrojstvo bilo u gradu da ti moraš u toku sezone da napraviš ne znam koliko predstava da bi dobio novac od grada. I onda je Muci, da bi taj broj ispunio, 73. godine u decembru napravio sa 28 proba Radovana III. Premijera bila, ako dobro pamtim, a pamtim, 30. decembra. I na premijera i te prve predstave su trajale od 8:05 do 15:10. Znači, to je sat i 40 minuta. A mi smo posle tog Radovana igrali 3 sata. Znate. I predstava nije dobro prošla. Tu je čak igrao i Bata Stojković neku ulogu Stanislavljevog brata koji dolazi iz Amerike. I onda su shvatili da je to višak, pa su štrihovali kasnije. A Zoran je govorio, ljudi, pustite me s premijerom, pustite me da se ja malo rasporedim. I tako je i bilo. Posle 10-20 predstava krenulo je to da se dograđuje, pa postepeno. Nije to ono što se priča, Zoran improvizovao. On je čovjek bio ozbiljan i on se pripremao, znate, za svaku predstavu. Pa je dodavao mrvicu po mrvicu. Sreća da je u ostalim kolegama imao dobre saradnike, znate. I tako je Radovan kasnije izrastao u taj fenomen. Jer ljudi su stvarno kao grozdovi visili svuda, naslanjali se na scenu, znate, toliko ih je bilo, skupljali se na glumačkom ulazu, pa smo mi uvedemo po 50-oro mladih ljudi. Često je i milicija morala da interveniše. Ali sve je to bilo lepo i gradilo priču o tom jedinstvenom Ateljevu 212. Mucijeva prva liga igrala u Radovanu. Svi su hteli da igraju u predstavi mladog, uspešnog Kovačevića. Tako da je Bora igrao Jelenčeta, međutim, pošto nije bio uspeh, jednog dana meni Bora kaže, e, mali, spremaj ti ovo, mrzi me da igram. Sreća moja da sam ja to ozbiljno shvatio. Jer opet jednog prepodneva, ja dolazim u pozorište na neku probu, Bora meni kaže, mali, ti igraš večeras, ja putujem. Bio je običaj da posle predstave, sutra dan, na oglasnoj tabli izlazi izveštaj dežurnog predstave. A kad sam uskakao, bio je dežurni Muci Draškić. I evo šta je on napisao na oglasnoj tabli. Prvi put je ulogu Jelenčeta igrao Milan Mihajlović. Teško je ovo učešće nazvati uskakanjem. Mihajlović je igrao suvereno, svojim sredstvima i uneo svežinu koja je ovoj predstavi dobrodošla.
Koliko vam je značajno?
Pa zamislite kako je to lepo bilo. To su mi bile značajnije kritike nego kritike mnoge koje sam u životu dobio za bilo koju ulogu, razumete?
Da li je postojao ovaj, ajde, neka vrsta animoziteta između Bate Stojkovića i možda Zorana Radmilovića?
Ja sam prisustvovao svemu tome, ali to se sve lepo uvek završavalo. Bilo je, boga mi, nekad i oštrih situacija, čak jednom pamtim da je na ivici izbegnuta tuča, ali onda je Bata okrenuo ćurak i onda je krenula Batina velika ljubav prema Radmiloviću. Neopisana ljubav. I onda je Bata, kad god je mogao, dolazio na Radovana, stajao je pred kraj u portalu i kada Zoran igra ono završnu scenu, kad lupa u bubnjeve i igramo svi ono kolo, Bata je igrao tamo negde u portalu, kad se spusti zavesa, ulazi u garderobu, grlio Zorana i vodio ga posle na piće i tako. Jeste, Bata, mislim, takav je bio, čudo jedno čoveka. sa mnogima se kačio, znate, ali i ne znam zašto mu je to bilo potrebno, bio je veliki glumac i stvarno ostavio onako pečat. I pogotovo, jer Bata Zoran je umro 85. Bata 2002. Bata je još napravio desetine uloga fantastičnih. Ali to valjda, ne znam, nije valjda podnosio tu, tu ljubav publike prema Zoranu. Znate, ljubav prema Zoranu je bila nemerljiva. I ako ste dolazili na Radovana, ako ste sedeli iza trećeg reda, vi ništa niste mogli da čujete. Od konstantnog vriska, od kikota, od smeha na svaki geg, na svaki gest Zoranov, na pojavu. Izađe, ništa ne kaže, znate. Februara 2008. održana je promocija knjige Milana Mihajlovića Uspomenar 212. Jedna od važnih gošći bila je i dama iz knjige, glumica Branka Mitić. Godine 62. poklonila je 13-godišnjem Milanu fotografiju sa autogramom koja se posle 4,5 decenije našla u pomenutoj knjizi. Poželevši da nešto kaže o autoru, ispričala je kako je Milan sa dvojicom braće redovno dolazio u pozorište i gledao predstave po 10, 20 i više puta. Trojica Mihajlovića uvek su dolazili svečano obučeni, često sa leptir maštama i uvek nekako pronalazili mesta u prvim redovima. Jedne večeri, pred početak predstave, priča Branka, uđe u našu garderobu Miodrag Petrović Čkalja i reče: "Ljudi, pazite, ne preskačite tekst, došli su Mihajlovići." Pa zar nije divno?
Divno, da. Predivno.
Ja to nisam znao. I onda Branka to ispriča i ja zabeležim.
Govorio je glumac Atelja 212 Milan Caci Mihajlović, autorka emisije Ljubica Četković.